У ефіры «Радыё Свабоды» ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? Якой будзе рэальная яўка выбаршчыкаў на сёлетняе галасаванне, якія папярэднія вынікі агітацыйнай кампаніі? Над гэтымі ды іншымі тэмамі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлік Быкоўскі, палітолог Юры Чаусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У пятніцу кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія ідуць па сталічных акругах, склікалі прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Выключэнне было зроблена толькі для Анатолія Лябецькі, які таксама хацеў зняць сваю кандыдатуру, але прыняў іншае рашэнне, бо з'яўляецца сустаршынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія пакуль такога супольнага рашэння аб зняцці кандыдатураў яшчэ не прымалі. Менскія кандыдаты ад АГП матывавалі сваё рашэнне немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя ўлёткі. Ну, трэба зазначыць, што да апошняга часу і АГП ў цэлым, і яе лідары не выказваліся за тое, каб здымацца з выбарчай кампаніі, хутчэй наадварот. І, дарэчы, рашэнне менскіх кандыдатаў АГП гэта не агульнапартыйнае рашэнне. Больш таго, на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу яны заклікалі астатніх працягваць кампанію. Дык вось, як бы вы маглі пракаментаваць гэтую сенсацыю, якія, на ваш погляд, сапраўдныя матывы гэтага рашэння, і як яно паўплывае на агульную хаду кампаніі, на стаўленне да зняцця кандыдатур у іншых, скажам, партыях? Віталь Цыганкоў.
Мне турбуе, што знаходзіцца ўсё больш розначытанняў у стаўленні апазіцыі да гэтых выбараў. Мы бачым, што вот такі розны падыход ўжо ідзе нават не толькі паміж рознымі ўдзельнікамі аб'яднаных дэмакратычных сіл, рознымі партыямі, але і ўнутры саміх партыяў. Паводле тых ці іншых абставінаў гэта ўжо адбываецца з АГП. Мы ведаем, што гэта адбываецца ў Беларускім народным фронце, дзе сойм прыняў адно рашэнне, а многія кандыдаты не збіраюцца выконваць гэтае рашэнне, прынамсі на гэты момант вядома, што многія збіраюцца ісці да канца ўдзельнічаць выбарах. Што да рашэння менскіх кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, то гісторыя з друкаваннем гэтых інфармацыйных матэрыялаў, вядома ж, яна абуральная, але мне здаецца, што проста была знойдзена такая нагода для гэтага кроку. Няўжо, ну вось гэтыя друкаваныя матэрыялы так кардынальна паўплываюць на шанцы гэтых кандыдатаў дэпутаты быць абранымі? Няўжо яны настолько прынцыповыя, што дзеля гэтага трэба здымацца? Я прызнаюся, не для прэсы гаварыў з адным удзельнікам гэтай прэс-канферэнцыі у пятніцу раніцы перад прэсавай канферэнцыяй, спрабаваў з яго выціснуць нейкія падводныя камяні гэтага рашэння, ну, але прызнаюся, ён мне нічога не выдаў і, што называецца, на чыстым воку сцвярджаў, што ўся справа ў гэтых матэрыялах. У любым выпадку, мне здаецца, нейкія падводныя камяні тут ёсць, і можна паліталагічна ацэніць, што гэта безумоўна рашэнне в пэўным сэнсе маральнае, не палітычнае. Бо палітычнае рашэнне было б, калі б вся партыя знялася, ці хаця б, калі б зняліся там удзельнікі, все удзельнікі нейкага рэгіёну. А калі здымаюцца 5 чалавек, а астатнія працягваюць удзельнічаць, гэта рашэнне не палітычнае, але калі палітыкі прымаюць не палітычнае рашэнне, ну, застаецца толькі разводзіць рукамі.
І Юры Чаусаў, а вам таксама застаецца толькі разводзіць рукамі? Як бы вы ацанілі вось гэтае рашэнне сталічных кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? У чым, на ваш погляд, матывы гэтага рашэння і як яно адаб'ецца на агульнай хадзе кампаніі?
Я пагаджуся з меркаваннем, што гэта рашэнне не абумоўленае непасрэдна вось фактам адмовы друкаваць улёткі. Гэта рашэнне трэба разглядаць у кантэксце агульнай гульні, якая адбываецца паміж суб'ектам апазіцыі і суб'ектам улады. То бок гэта сродак прымусіць улады хаця б па некаторых акругах змяніць запланаваны парадак вядзення выбарчага працэсу. То бок прадстаўнікі партыі АГП зняліся дзеля таго, каб паставіць улады перад сітуацыяй, калі застаецца ўсяго некалькі кандыдатаў ад АГП і трэба для іх ствараць іншыя умовы. Это такі самаахвярны шантаж, так бы мовіць. То бок улады становяцца перад фактам, калі застаецца, напрыклад, Анатоль Лябецька, спадар Раманчук, і вось, калі ласка, Александр Григорович, выбирайте, кого вы пропустите у палату представников. То бок, таким чином АГП зменшая для уладов простору махчимого манипулявання вось гэтай махчимостью пропустить у палату представников когосьці от оппозиции.
Павлюк Быковскі, а як вы оцениваете гэтае рашэнне, як вы оцениваете ягоныя наступствы? И вось про бойкот, про знятё кандидатур уже, здаецца, было сказано все, что можно. Тым не менш, вось зараз в цяперашняй ситуации, на ваш погляд, а наколькі гэта ввогуле моцная зброя, уздзеяння ці на ўладу, ці на захад? Може быть, это, як Віталь сказав, так і просто форма морального протесту, якая ні на што ввогуле не уплывае? Ці, може быть, уплывае, не ведаю.
По-перше, я мушу сказать, что еще 12 вересня той же самый Анатолий Лебедько казаў, што байкот выбараў будзе карысны толькі кіраўнаму рэжыму. І вельмі жорстка на гэтым настойваў, і у тым ліку пад яго ўплывам прэзідыум кааліцыі прыняў рэзалюцыю, дзе будзе прапанавана кандыдатам ад АДС падпісацца за тое, што не будуць здымацца з выбараў. Таму гэта супярэчлівасць, ну, самаму яму ідзе на шкоду. З аднаго боку. З другого боку, самого пытання, якое было выкарыстана для таго, каб прыняць такое рашэнне, досыць спрэчнае, бо гутарка ідзе пра тое, што барысаўская друкарня адмовілася друкаваць спецвыпуск газеты «Народная воля», які гэтыя кандыдаты хацелі паказаць як сваю здвоеную там ці шасцёрённую улётку як кандыдатаў у дэпутаты. Тое, што гэта пытанне, ну, ніяк не перакрыжоўваецца з беларускім заканадаўствам, ну, гэта відавочна нават не юрыстам, і для беларускіх уладаў гэта будзе добрым аргументам казаць у стасунках з замежнымі назіральнікамі, што апазіцыя, ну, спрабавала выкарыстаць гэтыя выбары для нейкіх іншых дзеянняў, не звязаных з тымі правамі, якія ў яе былі на выбарах. І гэта ёсць таксама кепскім, бо гэта не той узровень, на якім важна было апеляваць да парушэнняў на выбарах і гэтак далей. Гэта будзе перакрыжоўваць тыя сапраўдныя нарушэнні, якія апазіцыя знойдзе, і гэта будзе кепска, на мой погляд. Што тычыцца самага апошняга, як гэта паўплывае на хаду кампаніі, я думаю, што гэта асаблівым чынам не паўплывае на кампанію, бо большасць кандыдатаў, не, як я разумею, выбарцы асабліва не ўспрымаюць гэтую кампанію як нешта, што сур'ёзна памяняе ў краіне, што сапраўды гэта будзе абраны новы парламент, які зменіць сітуацыю. Але ёсць інтрыга з прызнаннем выбараў, і вось як могуць бакі спрабуюць гуляць перад місіяй АБСЄ, паказваць, што вось яны маюць парушэнні, іншыя будуць казаць, у дадзеным выпадку ўлады, што парушэнні адсутнічаюць або яны неістотныя.
У нашых перадачах мы часцей засяроджваем і засяроджвалі ўвагу на ўмовах правядзення выбараў. Дзе і каго зарэгіструюць, каму даюць магчымасць выступіць, вот, надрукуюць улёткі, не надрукуюць, як палічыць галасы, што вырашыць місія АБСЄ. Але выбары нават не надта свабодныя ці надта несвабодныя. Гэта заўсёды рандэву палітыкаў з народам, падчас якога нярэдка высвятляюцца нечаканыя рэчы і пра палітыкаў, і пра народ. Ну, вось зараз все ж таки ў разгары агітацыйная кампанія. Можа, слова «разгар» тут гучыць некім такім здзекам, але, ну, тым не менш. Вось прайшлі выступы кандыдатаў па тэлебачанні, на радыё, надрукаваныя праграмы кандыдатаў, па меншай мере, некаторых. Вось якое у вас уражанне ад гэтых выступаў? Ці сталі яны, ці некаторыя з іх прарывам, інфармацыйнай бомбай, як у свой час стаў такой бомбай знакаміты тэлевыступ Александра Казуліна? Юрый Чаусаў, як бы вы ацанілі вось у цэлым гэты прайшоўшы этап агітацыйнай кампаніі?
Ну, адносна пошуку інфармацыйных бомбаў, то, ну, вось, напрыклад, Вольга Казуліна паспрабавала паўтарыць манеру выступу свайго бацькі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Ну, што сказаць, атрымаўся такі, як бы, ну, звычайны перадвыбарчы папулізм, і то бок важна падчас выбару не толькі што ты кажаш, але і як ты кажаш. Якіх такіх выступаў, якія ускалыхнулі нейкую выбарчую акругу, ну, я не прыгадаю, акрамя той кампаніі, якая вядзецца, здаецца, ў Пуховічах, там, дзе стаіць пытанне пабудовы экалагічна шкоднага прадпрыемства. Цяжка казаць пра нейкую агітацыйную кампанію ў сітуацыі, калі выбараў няма. Агульнапрызнаная такая тэза, выбараў у Беларусі няма. Іх няма не толькі ў тым сэнсе, што галасы не лічацца. Іх няма як грамадскай з'явы. Тобто большасць насельніцтва залучае выбары тады, калі прыходзіць запрашэнне на выборчий участок, некая агитационная активность зауважная у минимальном сенсе. По моих уражениях, навод на стадии сбора подписов инициативными группами, контакт с громадством был больше, чем зараз, когда отбывается, власно кажучи, агитационная передвыборчая кампания. Так что я бы не выделял каких-то таких гучных агитационных кроков сбоку оппозиционных кандидатов.
Павел Быковский, какая ваша оценка уластной агитационной кампании? Про что говорят кандидаты? Насколько это закранает сердце и розумы выборщиков?
Тут есть такая речь, совсем меньше кошт питания в сравнении с президентскими выборами, и тому меньше уваги наделяется и самими кандидатами, и выборщиками до этих выступов. Иншая речь, что эти выступы, еще кроме иншего, не были настолько цікавими, каб притягнули увагу преси с одного боку. С другого боку, я не як звичайний виборщик, а як журналіст, який пише про ГТ вибори, спробував знайти ГТ виступи і ось тому просто ведаю, що вони існували, і ведаю, які тезиси там подымалися. Просто виборщик, я думаю, що не одрознить різних кандидатів, тим більше, що некоторі кандидати, ну, як, допустим, Подар Калякін, на своєму плакаті не пише, що він є представник партії комуністів Білорусі, на плакаті написано, є тільки його твар і надпис про нові можливості. Навіть такий маркер, як партійна приналежність, тут губляється. Інше питання, що, звісно, у самім виборчому бюлетені це буде присутніше. Нові можливості названі як некі абстракції, але я їх особисто не зауважаю у гэтых выступах і у гэтых праграмах, якія былі надрукаваныя. Гэта не ёсць тое, што сапраўды можа закрануць сэрца чалавека, які будзе думаць, за каго аддаць голас. Гэта не тое, што закране ягоны розум.
Працяг перадачы «Праскі акцэнт» пасля напамінку пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі, запрасіўшы фактычна ўсіх ахвотных назіраць за хадой выбараў. Пры гэтым ён зазначыў, што ўлады не дапусцяць другога майдана. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне. Афіцыйнага пацвярджэння прычынаў, чаму выбаршчык не можа прыйсці на галасаванне ў дзень выбараў 28 верасня, не патрабуецца. Барацьбу за 110 дэпутацкіх мандатаў працягваюць 270 чалавек. У Росіі пачаліся манеўры «Стабільнасць 2008», у якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. Сёння ў Беларусі ўпершыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Ідэю падтрымалі эколагі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных установаў, але кіроўцы акцыю пераважна праігнаравалі. Паводле Міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў у эквіваленце 444 даляры США. А зараз звярну вашу увагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Валанцёрская праца за мяжой – гэта магчымасць адкрыць для сябе іншы свет і змяніць сябе. Гэта досвед, які дае ўпэўненасці сілу для поспеху ў сучасным глябальным свеце. Так кажуць маладыя беларусы пасля году валанцёрскай працы ў розных арганізацыях ў Еўропе. Пра ўласны досвед беларускай моладзі валанцёрскай працы за мяжой, пра новыя магчымасці для беларусаў слухайце ў перадачы «Беларуская замежжа».
А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Нагадаю, у дыскусіі за круглым сталом удзельнічаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Віталь, ну вось ужо і Юры, і Павел прыкладна аднолькава ацанілі гэтую кампанію. Неяк яна не зрабіла на іх такога натхняльнага ўражання, а на вас яна зрабіла такое ўражанне. І яшчэ ў мяне да вас дадатковае пытанне. Вось ці можна было ў гэтай кампаніі выдзеліць, магчыма, нейкую тэму, некі такі ідэйны, ідэалагічны фокус вакол якога вся агітація, так би мовити, неяк концентрується. Ну, ось можна пригадати, що, скажімо, в 2004 році натуральним чином таким фокусом став референдум об третім і наступних термінах Олександра Лукашенка, і всі, ну, наприклад, опозиційні кандидати так чи інак на гэтую тему виказувалися. Скажімо, ну, можна міркувати, що коли б, скажімо, такі вибори, як зараз, були, наприклад, летось, то цілком натурально, коли б такою темою стало, скажімо, скасування льготов. Ну, зараз эта тема крыху стратила актуальность, частково льготы вернули. И видовочно, что тема льготов не есть вот такой фокусом выборов. А что?
Это правда, когда вы пройдетесь по улицах Менскую, напомню, любого иншего города, вы не убачите никаких предметов выборшей кампании. Ну, конечно, когда вы не проходите каля школы, бо, звичайно, на школе будет плакат о выборах, бо именно там находятся участковые комиссии. А в остатнім тяжко здогадаться, що в Білорусі відбувається тоя, що во всіх країнах справедливо, видать, називають головною політичною подією году. По телевізору не показують рекламних роликів. Я нагадаю, що гэты виступи, які демонструють депутати, яны такі часом, ну, скажімо, стіплые, бляклые по об'єктивних причинах, бо депутати не можуть записати загадя свой виступ, яны просто приходять, сідають і більше з їх глядіть у паперки, яны не підрихтаваныя, ось їм дають гэты час, яны повинні виказаться. І зрозуміло, що окремя некоторых двух-трьох доволі ярких виступів, мені, до речі, доволі сподобався виступ Анатолія Лебедьки, остатні виглядають як звичайні шэрыя чиновники, що поводили папірки, читають некі загадзя написаные тексти. Ніяких інших так само прикмет. У городах ви не знайдете ніяких виборчих плакатів і розтяжок. На вулицах вам не роздають ніякі ульотки з кандидатами і гэтак далей. Ну, гэта все антураж, який підкреслює тільки ту думку, яку справедливо відзначив Юрій Чайлс, що виборів нема. І гэта сапраўды розуміють самі люди всю мізерність і незначність для їх існування, для їх життя, для змін у їх житті гэтай виборчай кампанії. Вибори за ось гэтай апошні 12 гадоў стали неким ритуалом. Ну, накшталт, наприклад, 1 вересня люди ведають, що вони повинні прийти у певне місце з дітьми і ажитивіць певний день, там постояти на школьній лінійці і так далі. То ж саме вибори. Треба кудись прийти, проголосувати, але як ти проголосуєш, многі люди відчувають, що це зовсім не так і важно, бо влада сама вирішить, хто варте стати депутатом, хто не варте стати депутатом. Ну, а Юра, на конт другої частки вашого питання про те, яка тема стала скразною на гэтых выборах, можна сказати, що гэта вибори без теми, вибори без політики, бо такої скразної теми не відчуваються. Кандидати та позиції спробують найперш казати про контроль над уладою, але от я сумлінно глядів некілька днів виступи, нельга сказати, правди, каб в голові відклалася ніяка скразна тема, і це об'єктивно, здається, нема такої скразної теми зараз у громадстві. Про те, що ви, Юра, казали про різні виборчі теми в різні гади, то зараз нема такого, щоб захопило все громадство, що все громадство обмірковувало, навіть у політичному сенсі. Ну і коли вже говорити про тему цих виборів, про її, ну, скажімо, фокус кампанії, то це, напевно, заміжний чинник. Тобто така парадоксальна ситуація, як мені здається, що заміжний аспект цих виборів для всіх значно більш важливий, ніж внутрішній. І для самих виборників, і, безумовно, для політиків, для влади. Все крутиться вокруг того, чи признає Захід ці вибори. І всі дії, здається, і опозиції, і влади, накеровані не на те, щоб ніяким чином захопити інтерес електорату, захопити можливості ніяк більш дійти до людей, бо ніхто, здається, до цих людей не збирається заходити, ніяких пікетів нема, зустріч з виборщиками збирають 10-20 чоловік, а всі гэты ось зніці, гэты інтриги, вони якраз накіровані на те, як до гэтага вибора поставиться Захад. От гэта головна ідея виборів.
Ну, ось уже і Віталь, і Юрій сказали, що виборів нема. Тим не менш, питання наступне, колько людей пойде на гэтыя вибори? Мене у дадзеному випадку цікавіць не тільки, колько намалюють, а, то есть, колько яно атрымається у спадарні Ярмошыны, а колько реально. Державные дослідные центры дають некі завоблачные лічбы. Ну, незалежные дослідчики называют больш сціплые показники, але так, здається, ну, все равно доволі близькі до 50 і больш за 50%. Прыхільнікі байкоту сцвярджаюць, што людзі ў большасці сваёй не настроены галасаваць, што байкот у пэўным сэнсе можа адбыцца сам сабой. Людзі з прычыны недаверу, абыякавасці да выбараў, проста не прыйдуць да выбарчых скрыняў. Ці так гэта, Павлюк?
Я не выключаю такога, бо насамрэч кампанія выглядае не вельмі цікавай. Вельмі давно у Беларуси не было, и у Минску я такого не памятаю, как был такой низкий конкурс сирот кандидатов, а это значит, люди просто не могут выбрать, с кого они хотят выбирать кандидата. Есть шмат безальтернативных округов, коли будут выполнены решения партии БНФ, белорусских христианских демократов, ну и вот у дадзеного выпадку Объединенной громадянской партии, то колькость безальтернативных округов повялічыцца. Звычайна безальтернатыўныя акругі могуць прывесці да таго, што няма цікавасці да кампаніі і людзі проста не прыйдуць. Калі паглядзець цалкам па акругах, то каля 50% акругаў, калі не болей зараз ужо, гэта выбары або аднаго кандыдата, або двух кандыдатаў. Я думаю, што ў такіх акругах збольшага выбары могуць не адбыцца з-за неяўкі, і гэта не будзе, напэўна, пужаць улады, бо зараз нават праект бюджэта будзе разглядацца старым складам парламента. Гэты варыянт напэўна прадугледжаны, як магчымы, каб да выбары новага складу палаты прадстаўнікоў адбываліся пазней. Ну, у вось якім разе, каб быў другі тур, што некалькі разоў ужо мы назіралі, што яго фактычна не існавала. Таму я думаю, што для Мінска выбары фактычна нідзе не адбудуцца, ці будуць выключаныя акругі, дзе яны адбудуцца. Цалкам па Беларусі лічба можа вагацца каля 50 або 60% яўка.
Віталь Ціганкоў, а які ваш прагноз? Колькі рэальна людзей пойдзе на выбары? Магчыма, колькі напішуць? Па той агітацыйнай палітыцы адносна яўкі, якую ўлада зараз вядзе, ну, можна ў пэўным сэнсе меркаваць, якімі будуць тыя лічбы, якія агучыць падарні Ярмошына.
Хацеў бы трошкі не пагадзіцца з Паўліком, тым сэнсе, што улада не вельмі хвалюе тое, што выбары могуць не адбыцца ў пэўных акругах. Мне здаецца, якраз улады вельмі занепакоеныя магчымасцю нізкай яўкі выбарнікаў. І пра гэта, магчыма, пра гэту маверсію кажуць тая агітацыйная прапагандысцкая кампанія, якая пачала літаральна апошні некалькі дзён вельмі ўзмацняцца па беларускай тэлевізіі. Зараз штодня ў панараме в іншых навінах ідуць сюжэты пра выбары. Штодня тэлевізія дае апытанні на вуліцах, дзе карэспандэнты знаходзяць такіх людзей, якія ведаюць кандыдатаў і ведаюць іхнія праграмы, іхні прозвішчы, іхнюю партыйную прыналежнасць, ведаюць пра тое, які павінен быць кандыдат, што ён павінен, які ідэі вылучаць, ну, проста ідэальныя выбарнікі. І вось вокс популі, то бок апытанні на вуліцах з такімі выбарнікамі, пастаянна даюцца на беларускай тэлевізіі, і гэта, безумоўна, павінна здымаць значнасць выбараў, уздымаць тое, што людзі, вось многія ўжо ведаюць і гатовы прагаласаваць, і звычайны, скажем, спачывец гэтага тэлеканалу, які глядзець, павінен здзівіцца, а чаго это я дасюль не ведаю свайго кандыдата, чаму это я дасюль не ведаю пра праграмы і гэтак далей. І недавно, знову-таки, па тэлевізіі было паказана вынікі апытання сацыялагічнага паводле аднаго з афіцыйных інстытутаў сацыялагічных, паводле якога на выбары згодныя прыйсці 85% апытаных. І мне здаецца, гэта лічба, якая, ну, абсалютна нерэальная, абсалютна далёкая ад беларускіх рэаліяў, бо на ўсе выбары парламенцкія ў Беларусі прыходзіла 60-65%, няма ніякіх падстаў лічыць, што зараз можа прыйсці больш, але мне здаецца, калі такая лічба ўжо прагучала па БТ, гэта будзе як арыентыр на тое, на што павінна арыентавацца выбарчыя камісіі, на што павінна арыентавацца ўлада. Я зусім не здзівлюся, што калі 28 верасня з вуснаў старшыніцы Нурбаркау мы пачуем менавіта блізкую да гэтых 85% лічбу яўкі выбарнікаў.
Выбары гэта з аднаго боку сапраўды рытуальная частка такога кантракта паміж дзяржавай і грамадствам, якая павінна не змяніць уладу, а засведчыць народны характар улады, каб кожны адчуў сваю далучанасць да народаўладдзя, да? Няхай сабе і без магчымасці штосьці ў ходзе гэтых выбараў змяніць. Ну, гэта як тая функцыя, якую выбары адыгрывалі у Советском Союзе. У нас же громадство все ж таки іншее, тому и улады до этой функции выбору относятся, скажем так, другостно. И насельництво у своей большести довольно цвярозе, разумея значение этих выборов. Тому такое вот как бы ставление до удела у голосования, как до некого такой неприемного обовязку. Или треба сходить на этот участок и кинуть бюллетень у выборчую скриню. С пункту гляджения уладу, на мой погляд, зараз гэты выборы, в першую чергу, то, что означалось, пытание признания, да, это махчимость засвечить демократичный характер для заходних назиральников. А пытание, яким коштом гэта будет досягнуто и як да гэта будет ставиться насельництво, ну, гэта пытание уже другостное.
Прогучала передача «Праскі акцент» з удзелам палітычнага аглядальніка штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага, палітоліга Юрія Чавусава і аглядальніка «Радіо Свабода» Віталя Цыганкова. Вёў передачу Юрій Дракахруст. І на завершэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Есть на мапе Беларуси такая туристичная кропка, где побывали представники десятка краин. Хоть нема у тым месцы ни раскрученных помников архитектуры, ни объектов, связанных с житем знакомитых людей. Вёска Кудрычы сама по себе помник этнографии, своеобразный музей под открытым небом, где болоты не зазнали мелиорации, где еще 10 годов тому не было дорог и люди добирались у свет на лодках. Где до гэтые поры хаты крыют чаротом, а печи палят лозой. И где засталося жить некалькі пенсионеров. Про Кудрычы слухайте черговую передачу «Циклю подорожжи свободы».
Гэтая передача на хвалях свободы завтра.
Не проспите свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.